Μαζί μας είναι ο κύριος Μάνος Σαβάκης, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακίρη, καλή εβδομάδα στους ακροατές, στις ακροατές σας.
Και καλή εβδομάδα. Γιατί θεωρείτε ότι επιστρατεύονται όλοι αυτοί για να πιστούν οι ανεμβολιαστοί, δεν αρκούν οι ειδικοί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια περίπλοκη εξίσωση τώρα η διαδικασία του εμβολιασμού και ειδικά στα ηλικιακά, στις ηλικιακές κατηγορίες που χρειάζεται να φτάσει αυτό, νομίζω ότι χρειάζονται και συμπληρωματικά μέσα. Γι' αυτό και υποθέτω προστρέχουμε έτσι στην συμβολή των ιερέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αυτών που ονομάζονται influencer. Το θέμα είναι το εξής εδώ, ότι σε αυτή τη φάση κάθε βοήθεια έτσι είναι χρήσιμη από όλες τις πλευρές, όποια προέρχεται, που λέγανε παλιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν νομίζω ορισμένες έτσι ως προς αυτό από τη δική μου τη μεριά μικρές έτσι επιφυλάξεις στο κατά πόσο μπορείς να αναθέσεις τέτοιες αρμοδιότητες σε διευρυμένες σε κατηγορίες που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ούτε θεσμικά ούτε θετικά τέτοιες αρμοδιότητες, και αναφέρομαι κυρίως τώρα, ξέρετε, και στους ιερείς με έναν τρόπο και σε αυτή την πολύ εν πάση περιπτώσει απροσδιόριστη κατηγορία των influencers του διαδικτύου.
Αυτό που μόνο του φαίνεται πως είναι προβληματικό, δηλαδή θα μπορούσε να αλλάξει κάτι για να ακούμε τους ειδικούς?
Κοιτάξτε, το θέμα με τους ειδικούς είναι το εξής για μένα, ναι, ότι σε όλη την πορεία της διαχείρισης της πανδημίας από το Μάρτι πέρυσι, Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, υπάρχει νομίζω ένας κορεσμός και μια υπερεκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου. Όλες οι επιτροπές έχουν στελεχωθεί από ανθρώπους της ιατρικής επιστήμης και συμπληρωματικά διαφόρων ειδικοτήτων των ειδικών, οξιολόγοι, παθολόγοι, παιδογονολόγοι, οι οποίοι κυρίως μονοπολούν και αυτό το κομμάτι, ξέρετε, της πρόγνωσης, της πρόβλεψης, του τι πρέπει να γίνει, του πώς να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό έχει από τη μία κουράσει και την κοινωνία, αυτός ο λόγος έτσι της ιατρικής, και από την άλλη έχω την εντύπωση επίσης ότι έχει φτάσει και αυτό πια στα ωριά του. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν προστρέξει στη βοήθεια των κοινωνικών επιστημών οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την πολιτική, διότι νομίζω ότι θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά και άλλα μοντέλα από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, έτσι, και να στελεχούσουν και αυτές τις επιτροπές. Έχω την εντύπωση ότι σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί τελικά για κοινωνίες μιλάμε, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για βακτήρια και ιούς, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό το μήνυμα. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε αυτή την κρίσιμη φάση με τον εμβολιασμό, που φαίνεται ότι αν δεν προχωρήσει εδώ η κατάσταση και περάσει, ας πούμε, και το καλοκαίρι με τα νούμερα που υπάρχουν τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι προβλέπεται, το λένε κιόλας δηλαδή, έτσι, ένας δύσκολος Σεπτέμβρης και Οκτώβριο.
Πάντως το θέμα της επιχείρησης πειθού στον ανεμβολιαστών, ειδικά για τους νέους, είχε περάσει σε άλλη φάση νωρίτερα με τα 150 ευρώ. Αυτό πώς το κρίνετε?
Κοιτάξτε, κύριε Σεκύρη, τώρα είναι λίγο, προσπαθεί κάποιος πραγματικά να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά τα θέματα με μια που χρειάζεται σε αυτή τη φάση, έτσι, νυφαλιότητα, ας πούμε, και να το δείτε το θέμα από πάρα πολλές πλευρές. Τι να σας πω, δηλαδή θέλω να πω, εμένα με ρωτάτε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να δίνεις χρήματα αυτή την ηλικιακή ομάδα για να πάει να εμβολιαστεί. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό είναι το μείζον. Και δεν μιλάω ούτε για το ύψος του ποσού, έτσι, ούτε για το πώς αυτό υποτίθεται θα μεταφραζόταν σε βάουτσερ, ας πούμε, για τις συναυλίες και τον πολιτισμό και όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, υπόθηκαν, αλλά για την ίδια την κίνηση, ας πούμε, τη συμβολική. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν το καταλαβαίνω. Και ξέρετε, όταν όλη την προηγούμενη περίοδο έχει υπάρξει και μια, έτσι, κατά κάποιο τρόπο στοχοποίηση αυτής της ηλικιακής ομάδας, την ανεύθυνη ότι είναι πασετώσει ο μόνος τους, το μόνο τους ενδιαφέρον ήταν να κάνουν πάρτι και τα λοιπά και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω τι πρημοδοτείται εδώ πέρα. Και γιατί συγκριτικά με κάποιους άλλους, οι οποίοι έσπευσαν να εμβολιαστούν, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση η οποία δεν χρειαζόταν να γίνει. Αντίθετα, νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσε η πολιτεία, έχει νομίζω τα μέσα, έτσι, η συντεταγμένη πολιτεία, πραγματικά να κάνει μια επιχείρηση την οποία εξ αρχής, αφού υποθέτω πάλι ότι έβλεπε πώς πήγαινε το πράγμα και η κατάσταση, ήδη μετά το Πάσχα, έτσι, και να βάλει εκεί μπροστά τα πανεπιστήμια, τις τοπικές κοινωνίες, για να γίνει αυτό το πράγμα, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς. Αναρωτιέμαι, δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έρθουν σε επαφή με email, με τηλεφωνήματα, με τους γονείς και κηδεμόνες, και να περάσει αυτό το μήνυμα με αρθογραφία, ας πούμε, στον τύπο, εντάξει, και στα social media, να καταλάβω. Κάποιοι, ας πούμε, από αυτούς που ονομάζονται influencer, να παρέμβουν, να πούν κάποια πράγματα, ή επιφανείς άνθρωποι, πάση τόση της τέχνης και του πολιτισμού σε σχέση, ας πούμε, με αυτό το ζήτημα. Έτσι πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο συντεταγμένη, αν θέλετε, προσπάθεια για να περάσει το μήνυμα του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός για μένα δεν είναι απλά μια πράξη με την έννοια ότι πάω να... γιατί έχει την ευχή, τι επιλογή σας έχω, θέλω να πηγαίνω να πίνω τον καφέ μου και να μην κάνω rapid test. Έτσι. Νομίζω είναι μια επεξεργασμένη κίνηση ενός πολίτη ο οποίος σκέφτεται και καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση της πανδημίας ο εμβολιασμός είναι ένα αποτελεσματικό προσώρας, όσο αυτό είναι επίσης αποτελεσματικό μέτρο απέναντι στον ιό και σε κάποιες ενδεχομένως αποτελέσματα. Όλοι μιλάμε για ενδεχομένες τρίτες δόσεις, για ένα τέταρτο κύμα το Σεπτέμβριο. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Τι μπορείς να κάνεις, αφού εμπάσχετος εδώ έχουμε αποθεώσει, ας πούμε, την ατομική υπευθυνότητα. Τι μπορείς να κάνεις, το στοιχειώδες, να πας να εμβολιαστείς.
Με τον πιθανό διαχωρισμό των πολιτών σε δύο κατηγορίες ό,τι αφορά τις διάφορες δραστηριότητες, εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, συμφωνείτε? Ένα παράδειγμα είναι αυτό των θεατών των ποδοσφαιρικών αγώνων, που θα ισχύσει από τις 15 Ιουλίου.
Κύριε, κύριε, μου βάζετε δύσκολες ερωτήσεις, ομολογώ. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, αν με καλό ρωτάτε. Δεν το ξέρω πραγματικά. Επί της αρχής δεν θα συμφωνούσα σε τέτοιους διαχωρισμούς υγειονομικού τύπου. Από την άλλη, όλοι καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει μια έμεση, αυτό είναι στην πραγματικότητα η έμεση πίεση, έτσι, αφού δεν μπορεί να γίνει μάλλον συνταγματικά υποχρεωτικός εμβολιασμός, να περάσει με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η διαδικασία έχει πολλές αντιφάσεις.
Κύριε καθηγητά, εσείς συμμετέχετε σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διοργανώσεις. Η ελληνική κοινωνία απέχει πολύ από τις υπόλοιπες σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στα μέτρα, τον εμβολιασμό, γενικότερα για την πανδημία.
Κοιτάξτε, ήμουν σε ένα συνέδριο την Παρασκευή στο διαδικτυακό στο Παρίσι και συζητούσαμε για αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και κοινές εμπειρίες, υπάρχουν και διαφορετικές εμπειρίες. Μιλάω τώρα για το σύνολο, έτσι, της πανδημικής συνθήκης από το Μάρτιο, όχι μόνο τώρα. Νομίζω ότι η ελληνική είχε μια ιδιαίτερη, έτσι, αν θέλετε, και αυστηρότητα ως προς τα μέτρα και για μένα έχει και μια άσκοπη, συχνά επικοινωνιακή, αν θέλετε, διαχείρισή της με αρκετές, ας πούμε, κατασταλτικές, πώς να το πω, απεικονίσεις και εκδοχές, το οποίο το θεώρησα κάπως αχρίαστο. Από την άλλη, και στις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, κυρίως για αυτές δηλαδή έχω να σχολιάσω, υπήρχαν αντίστοιχα πράγματα. Το αντίστοιχο ποιο είναι, ότι εδώ είναι σαφές ότι δημιουργείται μια κουλτούρα, ας πούμε, γενικευμένου φόβου, έτσι. Δημιουργείται μια κουλτούρα η οποία είναι φυσικής απόστασης, επιφύλαξης, σκεπτικισμού, αγωνίας, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια κατάσταση διαρκούς συναισθηματικής και ψυχολογικής, αν θέλετε, έντασης. Στο υπόσχομα της οποίας είναι προφανές ότι μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλά ζητήματα. Ήδη ένα από αυτά το οποίο δημιουργείται, αυτό το ξέρω από, έτσι, αν θέλετε, προσωπικές δικές μου άτυπες συζητήσεις, είναι μια αυξημένη επιθετικότητα στους δρόμους. Έτσι, μια αυξημένη επιθετικότητα των πολιτών σε σχέση με αυτά τα οποία, ας πούμε, συμβαίνουν. Γιατί αυτή η αγωνία, είμαστε πια 1,5 χρόνο σε αυτή την ιστορία, με προοπτική να συνεχίσουμε και μετά το καλοκαίρι. Έτσι, δεν είμαστε κανένας γιατί όλα αυτά θα περάσει το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο.
Τώρα γίνεται λόγος ότι το φθινόπωρο μπορεί να φτάσει και τα 18.000 κρούσματα ημερησίως.
Βλέπετε, δηλαδή όταν έχεις τέτοια προγνωστικά μοντέλα, που 18.000 κρούσματα εδώ δεν είχαμε το Δεκέμβρη, έτσι. Ούτε του 20, θέλω να πω, ούτε αρχές του 21, πριν είμαστε στο πίκ. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ περίπλοκο όλο αυτό. Και απ' την άλλη, ξέρετε, βλέπετε, υπάρχει και μια διαρκής συζήτηση, κάποια μέτρα, μιλάω αυτό για την εστίαση, για τις 15 Ιουλίου που με ρώτησατε πριν για τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους. Ανακοινώνονται, μετά πάνε πίσω μια εβδομάδα, μετά ενδεχομένως να το ξανασκεφτούν και να ξανανακοινωθούν. Δηλαδή δεν είμαι και πολύ σίγουρος τι ξέρετε από όλα αυτά τα οποία τελικά συζητάμε όταν θα έρθει ο Σεπτέμβρης, θα ισχύσουν και θα ισχύσουν στο σύνολό τους. Να σας πω όμως το εξής σχέση με αυτή με τον εμβολιασμό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να λειτουργήσει πρακτικά μόνο σε ένα επίπεδο, δηλαδή μόνο στην εστίαση? Δηλαδή στις εκκλησίες θα πηγαίνουμε mixed, στα πανεπιστήμια από Σεπτέμβρη φοιτητές που θα έρχονται 200-250 άνθρωποι θα μπαίνουμε mixed μέσα στα αμφιθέατρα? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα. Και η κατά περίπτωση εμάς εδώ εκεί άνθρωποι θα γίνονται controllers, ελεγκτές του, πώς το λένε, του ηλεκτρονικού κωδικού και θα σκανάρουν κινητά. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε νωρίτερα για την κουλτούρα του φόβου, πώς βλέπετε να είναι το αύριο? Θα είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στον συνάνθρωπο? Θα αποφεύγουμε τις χειραψίες ή μπορεί να το ξεπεράσουμε και να επανέλθουμε στις ανθρώπινες επικοινωνίες και επαφές, όπως ξέραμε πριν από την πανδημία?
Ναι. Νομίζω ότι αυτό, τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, είναι ότι αυτά τα 2 χρόνια, ας πούμε, περίπου θα αφήσουν μια κληρονομιά, την οποία δεν είμαστε ακόμα τόσο πολύ σε θέση να εκτιμήσουμε, γιατί είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η δική μου αίσθηση είναι ναι, κυριαρχική. Θα ξεχάσουμε πολλά από αυτά τα οποία είχαμε μάθει ή θεωρούσαμε αυτονόητα. Δεν σημαίνει ότι θα χαθεί εντελώς η χαρά της καθημερινότητας και η μικροαπολαύσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι περισσότερο εξημώ θα είμαστε πια αρκετά πιο επιφυλακτικοί και κλειστοί. Και αυτό νομίζω αφορά και τις νεότερες γενιές που έτσι κι αλλιώς μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερης κλειστότητας, ενώ η ενδοεπικοινωνία δική τους έτσι μέσα από την οθόνη, τα κινητά, τους δικούς τους ας πούμε κώδικες επικοινωνίας, αλλά και συνολικότερα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει έτσι μια τάση σκεπτικισμού και απόστασης. Προσωπικά το βλέπω. Το βλέπω. Παρόλο που υπάρχει χαρά της συνέβρεσης, υπάρχει ξανά η χαρά της επαφής, υπάρχει μια σχετική επιφυλακτικότητα. Δικαιολογημένη είναι, έτσι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αναρωτιέσαι ο διπλανός μου, παρόλα αυτά, μήπως εγώ, έτσι, μήπως να κρατηθεί μια στοιχειώδη απόσταση. Τώρα, αν θα ξαναδίνουμε τα χέρια και τα λοιπά, εντάξει. Ξέρετε, οι κοινωνίες έχουν διάφορους τρόπους που τους οποίους βρίσκονται κοντά και έρχονται σε απόσταση. Πάντως σε αυτό που παρατηρώ τώρα είναι ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο έτσι, να την πω, η διαχειριτικότητα στο δημόσιο χώρο, τη βλέπω περιορισμένη συγκριτικά με το παρελθόν.
Προφανώς. Έχουμε περάσει και ένα χρόνο με μάσκες και κλεισμένοι στα σπίτια. Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην επιστήμη, βλέπετε να κλονίζεται, ίσως να ενισχύεται? Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Κοιτάξτε, αν με τον όρο επιστήμη, γι' αυτό ανέφερα πριν, εννοούμε μονοσήματα ό,τι αφορά στις επιστήμες της υγείας, η ιατρική κτλ. Εκεί έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα από τη μία μπορεί να είναι πολύ ενθαρρυντικά, αλλά με μια σχετική επιφύλαξη. Τι ξέρετε, η υπερβολική έκθεση κουράζει και εκείνους που βρίσκονται σε αυτήν, αλλά και την κοινωνία. Αν τώρα για επιστήμη μιλάμε για το σύνολο των επιστημών, για ένα δηλαδή συντεταγμένο έτσι τρόπο οι κοινωνίες να σχεδιάζουν, να προτείνουν, να αρωματίζουν πράγματα και να τα υλοποιούν, εκεί δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Και ξαναλέω, όσο τοποθετούνται οι κοινωνικές επιστήμες στο περιθώριο ως μια φωνή εν πάση περιπτώσει συντεταγμένης πρότασης για τα κοινωνικά ας πούμε ζητήματα, από την άλλη μεριά αυτό που ανεβαίνει είναι φωνές, και εδώ το διαδίκτυο ας πούμε βρίσκει τέτοιων παραδειγμάτων, μισθολογισμού και πολύ συχνά και μισθοξένωση και σκοταδισμού. Έτσι, και αυτό κάποιος οφείλει να τον υπολογίσει όταν θεωρεί ότι πρέπει να πάει στο επίπεδο της άσκησης, ας πούμε, της πολιτικής από κάποιον. Έτσι. Είναι τόσο εύκολο να χωρίς, ας πούμε, σε, αν θέλετε, επαγγελματικούς μικρόκοσμους, που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και ότι έχουν ταχθεί υπέρ της επιστήμης, έτσι, την αρμοδιότητα τώρα να μιλάμε υπέρ των εμβολιασμών ας πούμε, και της ανάγκης επιστημονικής προσέγγισης αυτών των ζητημάτων. Υπάρχει εδώ μια θεμελιώδη ας πούμε, αντίφαση. Δεν μπορεί να έχει βέβαια.
Κύριε καθηγητά, φαντάζομαι πως αυτούς τους μήνες της πανδημίας έχουν γίνει κάποιες επιστημονικές μελέτες στο επίπεδο της κοινωνιολογίας. Έτσι. Κάποια βασικά συμπεράσματα έχετε να μας πείτε, έτσι, περιληπτικά?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα ετοιμάζουμε και ένα συλλογικό τόμο που θα επιμεληθώ από τις εκδόσεις Καρλαμίτσα, του Ινστιτούτου Βιβλίου, για αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι αν κάποιος μπορέσει, ας πούμε, να βάλει 2-3 επίπεδα μέσα στο οποίο... Νομίζω ότι, δηλαδή, να το κωδικοποιήσω ως εξής. Νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο, και το λέω πολιτικό με νόμα την ευρύτερη έννοια, έχει υπάρξει μια υπαναχώρηση σε επίπεδο έτσι, δικαιωμάτων και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος, μια και μίλησα πριν, τι κληρονομιά θα αφήσει πίσω. Έτσι, δηλαδή, αυτή, αν θέλετε, την συνήθεια, κατά κάποιο τρόπο, ότι εύκολα μπορεί οι πολιτικές έτσι, εξουσίες να μεταβαίνουν σε καθεστώτα έκτακτης της ανάγκης, έκτακτης κατάστασης, όπου υπάρχει μια περιοδική έτσι, περιστολή γενικευμένων ατομικών και συλλογικών και κοινωνικών ας πούμε, δικαιωμάτων. Αυτό είναι στο ένα επίπεδο. Στο οικονομικό επίπεδο είναι σαφές ότι επίσης νομίζω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ξαναμοιράζεται μια τεράστια πίτα, να το πω έτσι, οικονομική. Όσοι είχαν τη δυνατότητα και το ξέρουμε από τις επιχειρήσεις που είχαν εμπόριο ISOP ας πούμε, και τα λοιπά, είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο από άλλες επιχειρήσεις. Με αυτό εννοώ δηλαδή ότι αλλάζει η δομή κατά κάποιο τρόπο έτσι, των εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών όπως ξέρετε. Σε συναισθηματικό επίπεδο περιέγραψα νωρίτερα μια ένταση, έτσι, μια διαδικασία η οποία αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται στην επιφάνεια έτσι, επιθετικότητας, έντασης, ζητημάτων κατάθλιψης, έτσι, μελαγχολίας, αύξησης ας πούμε, των εξαρτησιογόνων ουσιών. Στο κοινωνικό επίπεδο μένει να δούμε τι ακριβώς και προς τα πού θα πάει η κατάσταση. Εκεί πραγματικά έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή είναι μια πολύ δυναμική σχέση και εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα.
Ευχαριστώ. Κύριε Σαββάκη, ευχαριστούμε θερμά για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Θα περιμένουμε τον τόμο να το διαβάσουμε με ενδιαφέρον, να δούμε και ποια είναι τα συμπεράσματα σας πιο αναλυτικά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και εσάς, καλή συνέχεια και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να τα ξαναπούμε.
Θα είμαστε καλά, κύριε Σαββάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κύριος Μάνος Σαββάκης.